Yusif Bəkirov, Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri artıq studiyamızdadır və biz Lentas portalının müxbiri uşaq intiharını araşdırmış Rizvan Mikayloğlu ilə artıq deməli əlaqə saxlamışıq. Və Rizvan bəy, hər vaxtınız xeyir. Eşidirsiniz bizi, Rizvan?
Alo.
Alo.
Alo, biraz səsiniz yavaş gəlir, nəsə?
Rizvan bəy, sizi Azadlıq Radiosunun canlı yayımındasınız.
Ramiz.
Ramiz bəy, üzr istəyirəm, Ramiz bəy.
Buyurun.
Yusif Bəkirov artıq studiyamızdadır. Ramiz bəy, siz bu günlərdə çox maraqlı bir araşdırma etmişsiniz və bu araşdırmanız barədə məlumatı verməyinizi istəyərdik ki, bu uşağın intiharını araşdırmağınız və bu intiharın nədən baş verdiyi barədə hansı faktlarla rastlaşdınız? Bu barədə bizə də söhbət edin, zəhmət olmasa.
Süleymanın 13 yaşlı məktəbinin öz məsələsi ilə bağlı biz hadisə yerinə getdik, ancaq belə deyək də, o hadisə həyatda tutarkən o cür yas mərasimi deyil. Yəni, mən səhər daxil olmadım. Sadəcə dayısınla söhbət edirlərdik, bir də ətrafdakı qonşularla söhbət etdim. Məsələn, qonşuların biri bildirdi ki, bu daha çox ailə münaqişəsindən bağlıdır. Uşağın, belə deyək, ağlı kəsən vaxtda və ailəsi barədə gəzən söhbətlərə dözməyir. İndi geniş danışmaq üçün əsas söhbətlərdir. Təxmini budur, bunu dedilər. Dayısı da dedi ki, ola bilər ki, ailədə hər hansı münaqişə olur. Azad onun bir dairesiyle söhbət edildik. Sonra redaktorumuz Qabil müəllim tövsiyəsindən məktəbə getdim. Məktəbdə məktəb direktorunun müəllimi, Ağaməd müəllim, müəllimlərlə söhbət zamanı o bir faktı dedi ki, bir gün əvvəl, sentyabrın 14-də onun anası Ramaz xanım məktəbə gəlib, evladının sənədlərini istəyib. Ancaq o sənədləri verməyib, bildirib ki, əgər onu hər hansı məktəbə göndərəcək, sənəsi bildirib ki, görək onu Gürcüstandakı bir məktəbə göndərəcək. Çünki onlar nəfsə Gürcüstandandır. Ancaq məktəb direktoru dedi, həm şu an sənədləri Azərbaycan dilindədir, o yəqin ki, Azərbaycan vətəndaşdır. Bu Zəngilanın bir qasqı məktəbdir, Zəngilan rayonuna məxsus. Uşaq orada oxuyubdu. Və sənədləri verməyib, deyib, əgər hər hansı məktəbə göndərirsənsə, get oradan həmin məktəbdən sənədləri gətirin, biz ondan sonra verək, həmin qanunvericinin tərəfidir. Digər tərəfdən mənim orada bir diqqətimi çəkən bir məqam oldu ki, biz, mən orada onun takiflarla həm məhəllədə söhbət etdim, həm qonşularla söhbət etdim. Çünki əvvəlki yayılmışdı, hüquq mühafizə orqanları məlumat yayılmışdı ki, o əsəb olub, buna görə əsəb xəstəliyi nəzir çəkib, buna görə azına alır. Məqam o üçün o qonşular da, uşaqlar da heç bir hamısı onu sakit bir uşaq kimi xarakterizə etdilər. Hətta sonra qonşular çövrələndə oldu üçün buyururdu, sözümüzü yerə salmırdı. Çox sakit, anasına kömək edirdi. Bunlar çatıb ayrılıb da, anasınla atası ayrılıb, hardasa bir 15 il bundan əvvəl. Anasına kömək edib, ailəsini kömək edib, oxuyub. Sonra məktəbdə soruşdum, dedilər, yaxşı oxuyan deyil, ancaq qəribə üçün həmişə dərslərə gəlib. Bütün dərslərdə iştirak etdi, icazə alanda belə, bir gün icazə alsa, o sinif rəhbəri də dedi, rektor müəllim dedi, o mütləq dərslərdə iştirak edirdi. Yəni, dərsə davranmaq çox əla səviyyədə idi. İndi bir tərəfdən qonşulardan biri bir maraqlı məqam dedi ki, bu məktəbə hazırlaşırdı o uşaq, dedi, böyük həvəsinə və metal qırıntıları yığmışdı, onu 60 manata satıb. Neçə gün əvvəl özünə paltar alıb, çanta almışdı. O fikirlərini söylədi və bu, dərsəmiz diqqət çəkir, paltar alan, santalan uşaq, sevinclə dərsə hazırlaşan bir uşaq və anası gəlir sentyabrın 14-də onun sənətlərini istəyir və həmin gecə də özünü asır. Sözü ki, məqam mənim diqqətimi çəkdi. Ancaq durum, mən hər hansı bir yer deyiləm ki, sözsüz ki, mən jurnalist kimi müşahidələrimi yazmışım. Buyurun, xanım.
Təşəkkür edirəm Ramiz bəy və təşəkkür edirəm ki, bu intiharın səbəblərini araşdırmağa qədər getmisiniz və bunun üçün məktəbə qədər getmisiniz və burada belə maraqlı faktları üzə çıxarmısınız və istəyirsinizsə söhbətin davamına qulaq asmaq xəttə qalın, amma biz söhbəti Yusif müəllimdən davam elətdirəcəyik. Yusif bəy, ümumiyyətlə bu uşaq intiharlarının arxasında duran səbəbləri araşdıran olub mu Azərbaycanda və bunların əsas səbəbləri nədir?
Mənim belə 2006-cı ildə Birleşmiş Milletler Uşaq Komitəsi Azərbaycanın dövlət hesabatını nəzərdən keçirirdi və orada uşaq intiharına əlaqədar heç hansı məsələ qaldırılmamasını görüb və Azərbaycan dövlətinə bu haqda yəni sorğu yollayıb və ondan uşaq intiharı haqqında məlumatları verməyi xahiş edib. Bununla əlaqədar Azərbaycan dövləti yəni öz hesabatına əlavələr təqdim edib. Bu əlavələrdən biri də uşaq intiharı idi. Yəni Birləşmiş Millətlər Uşaq Komitəsinə uşaqların intiharı, yəni 4 il ərzində nə qədər uşaq intihar eləməsini sayını göstərib. Yəni prokurorluq. Bu ilk dəfə olaraq belə intihar haqqında məlumat Birləşmiş Millətlər Təşkilatına verildi və göstərildi ki, hər il intihar çoxalır. Yəni bu intiharın səbəblərini, yəni səbəblərini göstərilmirdi. Yəni orada yəni orada qeyd olundu ki, yəni indi də jurnalist qeyd edir ki, yəni hüquq müdafiə orqanları, yəni bu intiharları psixi problemlərin olması ilə hər yerdə qeyd edirdi. Yəni uşaq intiharı bütün dünyanı maraqlandırır və bununla əlaqədar Azərbaycan dövlətinə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsi tövsiyələr verdi. Və tövsiyələrdən, yəni düz qeyd elədiniz ki, tövsiyələrdən biri ondan ibarət idi ki, bunun statistikası aparılır, aparılmır. Aparılır, niyə bu şəffaflıq verilmir şəffaflığa? Yəni bu burada bir statistika verməmişdən qabaq, yəni bunu verəndən sonra bu problemi araşdırmaq lazımdır. Azərbaycanda bu vaxta qədər bu problemi heç kim araşdırılmayıb. Yəni beynəlxalq təşkilatlar, nə Azərbaycan dövləti araşdırmır. Və burada bu məsələ statistik rəqəmlər bildirir. Hansı səbəbə görə uşaqlar özlərinin intihar eləməsini göstərilmir. Yəni yadımıza düşür ki, bu yaxınlarda Mərdəkanda da bir hadisə oldu. Uşaq özünü internatda intihar eləmişdi. Yəni uşaq evinə getmək istəyirdi, məktəb direktoru qoymadı, onu da intihar elədi. Ona da uşağa da yazdılar ki, yəni uşaq psixi cəhətdən xəstə idi. Yəni burada uşaqların intiharı Azərbaycan dövlətindən bir mənalı hamısı o səbəb psixi intihardır. Yəni bu da düzgün deyil. Yəni bunun səbəbini araşdırmırlar və bunu psixi intihar kimi qeyd eləyir Azərbaycanda. Yəni intiharlar, yəni bu ildə, yəni daim intiharlar artır. Bu müxtəlif səbəbləri var.
Amma sizə bəllidir mi o rəqəmlər nə qədərdir?
Yəni rəqəmlər mən deyim ki, şəffaflıq yoxdur. Prokurorluq vermir. Yəni Azərbaycanda statistik şöbə var. Olan şöbəndə uşaqların statistik rəqəmləri göstərir. Orada uşaq ölümü, təhsil, yəni səhiyyə ilə əlaqədar ancaq uşağın intiharı haqqında heç hansı məlumatlar verilmir. Yəni statistik rəqəmlər verilmir və bu səbəblərin də aşkarlanmasına üçün imkan yaradılmır.
Bəs ümumiyyətlə bu halda biz yəni bu təkcə iki problemi aşkar elədi bu söhbət bizə ki söhbət təkcə uşaqların intihar etməsindən getmir. Söhbət həm də uşaqların məktəbdən kənarda qalmasından söhbət gedir. Yəni orada həmin yazıda o da görünürdü ki bu uşaq uzun müddət işləyir və pul qazanır və uşaq əməyindən istifadə problemini də açır bu reportaj və eyni zamanda uşaqların məktəbdən yayındırılması hətta problemini də açır.
Ailədə istismarı.
Ailədə istismarı. Bəs bununla necə mübarizə aparmaq? Uşağın öz valideynliyinlə mübarizə aparmaq mümkündür mü?
Bilirsiniz, yəni həqiqətə açıq gözdən baxaq. Yəni biz bildiyimiz kimi sosial vəziyyət ağırdır. Sosial vəziyyət ağırdır. Yəni bu məqaləni mən də oxudum və məqalədə göstərdi ki, bu kasıbçılıq, kasıb bir ailədir. Yəni burada valideyn uşaqlarını dolandıra bilmir. Bir sadə bir misal, rəqəmlərə gidək. Bir sosial birbaşa yardım 65 manatdır Azərbaycanda. Yaşamaq üçün insan üçün dövlət deyir 80 manat lazımdır. 65 manat pul verilsə deyir yaşamağa 80 manat lazımdır. O insan necə yaşasın? Yəni burada əsas məsələ intiharın əsas məsələlərindən biri də kasıbçılıqdır. Və valideyn günahlandırır. Mən də razıyam günahlandırır. Ancaq valideyn uşağı, yəni valideynə bəraət qazandırma, uşağı yaşatmalıdır, yoxsa yaşasın ya öldürməlidir. Valideyn istəyir ki, uşağına uşağına. Yəni yaşasın. Yəni bunun yaşaması üçün yemək üçün, içmək üçün şərait olsun. Onun üçün də valideyn məcbur olur ki, uşağını istismar eləsin. Yəni burada bu reallıqdır. Bunu inkar eləmək düzgündür. Yəni burada düzdür, valideyn hüquqları pozur. Ancaq nədən ibarət gəlir? Burada əsas kasıbçılıqdan irəli gəlir. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, kasıbçılığı aradan qaldırmaq. Əgər biz bu problemi, yəni Azərbaycan dövləti proqramlar götürüb. Bu proqramlar, kasıbçılığı aradan qaldırılmasıdır. Bu kasıbçılığı aradan qaldırma proqramlarını həyata keçirtməkdir. Yəni, sadə bir misal götürək də, Mərdəkanda uşağın ölümü. Yenə də. Səbəb nədən ibarətdir ki, kasıbçılıqda? Valideyn uşaq evə gəlmək istəyirdi. İnternat direktoru qoymadı bunu və uşaq özünü intihar elədi. Valideyndən soruşana deyir ki, mənim 3 dənə uşağım var. Uşaqlaya bilmədiyim üçün onu internata vermişəm. Yəni, burada internata vermişəm ki, dövlətdə vermişəm ki, onu saxlasın. Ay, valideynin imkanı olsaydı, kasıb olmasaydı, o uşağı saxlayardı. Yəni, burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, biz kasıbçılıqla mübarizə eləməliyik. Kasıbçılıqla. Yəni, biz uşaqların, yəni hər cür, mən demirəm ki, sosial yardımı artırmaq lazım, o düzdür. Ancaq bununla bərabər uşaqları, yəni gəlir mənbəyinə çevirməməliyik. Bax, bu məsələ bundan maraqlıdır. Gəlin, bax, burada yazılır ki, heç nə lazım deyir, özünüz qeyd edir ki, jurnalist qeyd edir ki, bu məktəbə can atırdı. Can atırdı. Dəmir yığıb 60 manata forma alır. Bu absurddur. Bu uşaq, çünki 60 manat verməsə, loru dinləndiyim ki, 60 manat verməsə, məktəb direktoru uşağı buraxmayacaq məktəbə. Yəni, forması forma yoxdur. Ona forma lazım deyil. Əsas məqam ondur ki, 60 manatı bu versin. 60 manatı versin və 60 manatdan sonra bunu məktəbə buraxma. Bu kasıbçılıq üçün, uşaq nə eləməlidir? Məktəb, forma, kitab. Uşaq bu ailəni daha da kasıbçılığa cəlb edir və ailə görür ki, məktəbin maddi vəsaitini ödəyə bilmir. Və uşağı buraxmır məktəbə. Və bundan ibarətdir. A, kim qazanır? Gəl, bir dənə sadə misal götürəyim. Azərbaycanda 1 milyon 400 uşaq var. İndi məktəb forması, mən qeyd edirəm, 60 manatdır. Hər il, təhsil naziri 84 milyon, az buldur, qazan gəlir uşaqlardan. Bu lazımdır. Uşağın, yəni mən demirəm ki, kim nə var bu giysində? İnkişaf etmiş dövlətlərdə, Avropa dövlətlərində kim və nə var giyir? Ancaq Azərbaycan dövlətində kasıbı daha da kasıblaşdırırlar və onun intihar elmini gətirib çağırdırlar.
Təşəkkür edirəm Yusuf bəy və telefon xəttində Samirə Qurbanova, uşaq psixoterapevti bizimlə əlaqədədir. Samirə Babayeva.
Bəli, bəli.
Samirə xanım, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Samirə xanım, biz indi bir hadisəni müzakirə eləyirik. O hadisə bundan ibarətdir ki, Biləqəd rayonunda Süleyman Kərimov adlı bir uşaq, 13 yaşlı uşaq, yeniyetmə ya uşaq, deməli intihar eləyib, özünü asıb. Və bundan bir gün öncə onun anası məktəbə gedib və onu məktəbdən çıxartmaq istəyib. Və ümumiyyətlə uşaq kasıb bir ailədir və uşaq ailənin yeganə qazanc mənbəyidir. O uşaq dəmir qırıntıları toplayır, fəhləlik eləyir, donuz fermasında çalışıb ailəni saxlayırdı və eyni zamanda uşaq məktəbə də can atırdı və bir neçə gün əvvəl topladığı dəmir qırıntılarının puluna özünə məktəb forması almışdı. Və bu təqribən belə təəssürat yaradır ki, məktəbə can atmış bir uşaq və onun düşdüyü həyat şəraiti onu məcbur eləyir ki, o bunu davam etdirib, etdirməmək barədə düşünsün və intihar edir. Bu, yəni, ümumiyyətlə, belə olan hallarda, mən hətta bilmirəm, sualı belə qoyunmu ki, məsuliyyət kimin üzərindədir və nəyin üzərindədir və uşağın, uşaq psixikasının sosial şəraitə uyğunlaşmaması problemi yaşayırıqmı biz bugün Azərbaycanda?
Bəli, əlbəttə yaşayırıq həmən problemi. həqiqətən sosial problemləri çox böyük bir təsir göstərir uşaq psixikasına və təkcə bu məsələdə yox, o biri məsələlərdə də, yəni uşaqlar yaşayarkən müxtəlif cürə narazıçılıqlarla qarşılaşırlar, həm məktəbdə, həm məktəbdən xaricdə, həm evdə və onlar uşağın psixikasına çox böyük bir təsir göstərirlər. Mən demək istərdim ki, axır vaxtlar uşaqlar arasında depressiyaların sayı çox çoxalıb və əlbəttə depressiyaların sayı çoxalması uşaqların özünə qarşı sui-qəsdin sayında çoxalda bilər və belə hallara gətirə bilər.
Aha. Və sizcə siz sui-qəsd canına sui-qəsd və intihar cəhdi etmiş yəni intihar cəhdi etmiş gənclərlə ünsiyyətdə olmuşsunuzmu indiyə kimi psixoterapevt olaraq və yaxud bu fikirləri daşıyan bir gənclə?
Mən demək istərdim ki, bilirsiniz necə, bizim mentalitetə uyğun mu deyərdim ki, ya belə hallar çox hallarda gizlənilir və belə uşaqları həkimə gətirmirlər, qətiyyən gətirmirlər və göstərmirlər. Yəni, arada öz aralarında, qohumlar arasında bəlkə kimsə nəsə bilir, amma onu da çalışırlar, gizlətsinlər. Yəni, yox, 11 ildir mən işləyirəm, heç bir dəfə də bir uşağı da həmən problemlə mənim yanıma gətirməyiblər. Mən görməmişəm elə bir uşaq.
Bəs ümumi götürəndə uşaqların belə deyək sosial şəraiti dəyişmək o qədər də asan deyil və yəqin ki yaxın illər ərzində bunu çətindir etmək, amma ki yəqin ki uşaqların sosial şəraitə daha yaxşı uyğunlaşması üçün ailələrinə və yaxud onların məktəblərinin rəhbərlərinə hansı məsləhətləriniz ola bilər?
Mən demək istəyərdim ki, əgər biz götürsək və özünə qarşı intihar eləyəndə uşaqları, deməli risk qrupunu götürsək, birinci bu risk qrupda gedirlər o uşaqlar hansıları ki, ailədə başa düşmürlər və ailə onlara qarşı özünü düzgün aparmır. Hansılarında ki, ailədə ailə daxilində problemləri var. Ona görə əlbəttə ailənin rolu bu vəziyyətlərdə çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Yəni həm ana, həm ata diqqətlə yanaşmalıdır uşaqlarına. Baxmalıdır ki, bəs uşağın vəziyyəti necədir? Vaxtında depressiya əlamətlərini araşdırmalıdır və uşağı həkimə göstərib müalicəni aparmalıdır. Bəzən valideynlər başa düşmürlər həmin o depressiya vəziyyətlərini, çünki uşaqlar əhval-ruhiyyə düşkünlüyünü düzgün yox, yəni qeyri-adi bir hallarla göstərirlər. Yəni xəstəliklərin çoxalması ilə, adicə qrip xəstəliyidir, soyuq deymədi, baş ağrılarıdır. Ya da ki, valideynlər bu depressiyanı bir tənbəllik halı kimi başa düşürlər. Yəni uşaq ruhdan düşür, heç nə eləmir, valideyn isə elə bilir ki, bu sadəcə bir tənbəllikdir və vaxtında heç bir şey eləmirlər uşaq üçün. Ona görə də yəni uşağın vəziyyəti daha da pisləşə bilər və onlar özlərinə qarşı intihar eləyə bilərlər gələcəkdə.
Amma Yusif bəy, biz elə bir zümrədən danışırıq Süleyman Kərimovun halında ki, orada nəinki valideynin psixoterapevtə müraciəti, hətta valideynlərin belə deyək də şəraiti ona da imkan vermir ki, onlar
imkanı yoxdur.
Onlar hətta öz uşaqlarının psixoloji vəziyyətinə diqqət yetirəcək halda belə olmaları çətinlik çəkirlər. Belə olan halda, yəni mümkündürmü bütün Azərbaycan uşaqlarının hardasa psixoloji vəziyyətinə nəzarət etmək? Yusuf bəy, bu mümkündür.
Yəni mümkündür deyəndə mümkündür. Yəni nəzarət olsa da problemi nəzarət eləyirik. Ancaq onu problemi həll eləmirik. Bax, bir dənə sadə misaldır da. Bu kasıbçılıqdır. Deyirsiniz ki, burada nədir? Bu kasıbçılıqdır. Bu uşaq, valideyni bundan tələb eləyir ki, ailəsini yaşatması üçün kömək eləsin. Əgər uşaq kömək eləməsə, ailəsi acılığa düşərdi. Ya reallıq budur. Onun üçün da bunu məcbur edirlər ki, donçuluq fermasında işləsin, orada işləsin və məcbur edirlər ki, məktəbə getməsin. Uşaq isə məktəbə can atır, yəni, həm yaşadıların görüşmə, oynama, uşağın bu arzusudur. Ancaq valideyn bunu məhdudiyyət qoyur Mən onu istismar edir. Ay, istismar nədən irəli gəlir? Valideynin imkanı olmamaqlısından. Andersonun bir dənə nağılı vardı, Magic Spike. Valideyn məcbur olur ki, uşaqlarını yedizdirə bilməməsi üçün aparıb meşədə onları öldürməyə məhkum eləyir. Yadınız düşürsə, yəni valideyn əsas məqsədi, birinci məqsəd uşağı yaşatmaqdır. Yaşatmaq üçün imkan yaratmalıdır. Valideyn deyirsiniz ki, bunu aparmalıdır həkim. Bu valideynin nəyin imkanı, nə həkimə? Çörük pulu qazanma imkanı yoxdur. Uşağı istəməli. Hansı həkimlə danışa bilərik? Yəni, burada məsələ ondan ibarətdir ki, yəni məsələ ondan ibarətdir. Yenə mən deyirəm, qeyd edirəm ki, biz hər cür dövlət məmurları, məsələn, bu uşaq ilidir. Düzdür. Prezident hörmətli prezident uşaq eləyib ki, Azərbaycan məmurlar uşaqlara məhəbbətini artırsınlar. Ancaq biz nə görürük ki, bu uşaqların məsələn qanunları, yəni uşağı olan məhəbbəti öz içərilərindən keçirsinlər və uşağa yaşaması imkan yaratır. Ancaq bizim məmurlar uşaqları öz ciblərindən keçirdirlər. Gəlir mənbəyə kimi keçirdirlər. Məsələn, bundan ibarətdir ki, ya, bu 60 manatdan. Mən demirəm, bu problemdir. Kitablar, məktəblərdə kitabların paylanmasıdır. Yəni, bir dənə orada indi sadə bir misal deyim ki...
Yəni, demək istəyirsiniz, uşaqlar həddindən artıq çox xərclərlə üzləşirlər.
Xərclərlə üzləşirəm, valideyn. Valideyn görür ki, yəni bir dənə deyim ki, valideyn görür ki, məktəbdən təhsildən heç də çıxmayacaq. Təhsil uşağın, yəni bunu soyur. Təhsil heç də vermir. Çünki ali məktəbə qəbul olmasa imkanı yoxdur. Azərbaycanda biz deyirik pulsuz təhsil, əslində pulsuz deyil. Pullu təhsildir Azərbaycanda. Sən repetitor, müəllim olmasa ali məktəbə qəbul olunmayacaqsan. Bu reallıqdır. Onun üçün valideyn məcbur olur uşağın yaşatması, onu istismar eləsin. Uşaq isə məktəbə can atır. Məktəb isə onu isə soyur.
Yeri gəlmişkən, bir il öncə Azadlıq Radiosunun efirində bir araşdırma səslənmişdi qız uşaqlarının məktəbdən yayındırılması ilə bağlı, xüsusilə Bakı kəndlərində və orada Bakı kəndlərindən birində Maştağıda bizim qəhrəmanlarımızdan biri qız deyirdi ki, o məktəbə getmək istəyir, amma bunu atasının yanında deyə bilmirdi. Atası isə belə izah edirdi ki, məktəbi bazara çeviriblər və o məktəbdə uşağı məktəbdə oxutmağa pul xərcləməkdənsə, uşağı Quran məktəbinə qoyar və sonra uşağı ona pul qazanar və belə bir izah vermişdi. Və dinləyicidən bir sual var, deyirlər, dinləyici deyə imzalayıb. Uşaqları necə varsa elə qəbul etmək, onları bizim görmək istədiyimiz halda davranmağa məcbur etmək lazım deyil. Yəni, daha doğrusu, uşaqları necə varsa elə qəbul etmək lazımdır. Onları bizim görmək istədiyimiz halda davranmağa məcbur etmək lazım deyil, yazır dinləyicimiz. Və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 050-744-10-17-dir bizim SMS xəttimizin nömrəsi və e-maillə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Və mən artıq bu statistikanı əldə etdim 2008-ci il üçün. 20 uşaq. Deməli, intihar edib və onlardan 10-u oğlan, 10-u da qız idi. Bu 18 yaşına qədər olanlardı. 18-30 yaş arasında isə intiharların sayı 2008-ci ildə 52 olub. Yəni, kifayət qədər çoxdur gənc intihar edənlərin sayı, gənc yaşda intihar edənlərin sayı. Və bu yenə də yəni, məktəbə getməyən uşaqların psixoloji vəziyyətinə istəyirəm qayıdaq. Samirə xanım, əgər xəttəsinizsə, yəni məktəbdən kənarda qalan uşaqların psixoloji vəziyyətinə diqqət artırmaq üçün hansı tədbirləri görmək olar? Nə etmək olar ki, məktəbdən kənarda qalan, yəni məktəbdə olanda uşağın psixoloji vəziyyətinə və uşağın ümumi vəziyyətinə valideynlərlə birgə deyək ki, məktəb rəhbərliyi də hansısa halda ya təsir göstərirlər, ya nəzarət edə bilirlər. Bəzən təəssüf ki, Yusuf bəyim dediyi kimi bu təsir müsbət deyil, mənfi olur. Amma bu məktəbdən kənarda qalan uşaqların vəziyyəti ilə bağlı hansı addımlar atmaq olar? Yəni, onları hardan tapmalı, necə nəzarət etməli? Bu barədə düşünmüsünüzmü heç? Yəni, bir mütəxəssis olaraq sizin bir rəyiniz var mı bundan bağlı?
Yəni biz nə edə bilərik? Biz ancaq onu edə bilərik ki, yəni bizim imkanımızda Ayrıca ailələrlə işləyirik və ayrıca deməli valideynlərlə işləyirik ki, onlar uşaqları məktəbdən kənara qoymasınlar. Yəni amma yenə də Yusif bəy deyən kimi biz başa düşürük ki, indi hal-hazırda valideynlərin imkanları da olmur və sosial vəziyyət elə yaranır ki, bəzən valideyn qoya bilmir öz uşağını. Yəni ancaq profilaktik məsləhətlər belə deyək də, ancaq onları biz hal-hazırda verə bilərik. Başqa cürə heç cürə. Yəni, mən bir həkim kimi başqa bir şey edə bilmərəm hal-hazırda.
Yusif bəy, siz necə düşünürsünüz? Nə etmək olar? Necə nəzarət etmək olar o adamlara ki, onlar bu müəssisələrdən kənardadırlar?
Yəni, məktəblərdən kənara. Yəni, Azərbaycan təhsil qanunu. Təhsil qanununda məktəb məcburidir. Yəni, orta təhsil məcburidir. Onu nəzarət olunmalıdır. Yəni, o artıq, əgər uşaq qanundan danışırsa, əgər uşaq məktəbə getmirsə, təhsil naziri bundan xəbəri olmalıdır. Yəni, bu, o saatca məktəbdə psixiatrlar var. Onlar bu işdən də, əgər uşaqda kənarlaşma varsa, o saatca müəllim məktəbdəki psixiatrlar, psixoloqlar, yəni onlarla psixoloqlara yaxın olan bir şeydir, onlar o saatca bunu məktəb direktoruna çatdırmalıdır. Yəni, nəzarət məktəbdə uşaq kənarlaşsa, o saatca məktəbin xəbəri olmalıdır və uşağı hansı səbəbə görə kənarlaşsa, ona nəzarət edilməlidir. Əgər ola bilək, uşaq kənardadırsa, yəni qanunla məndəcəm, əgər uşaq kənardadır, deyək, 10-cu, 11-ci sinifdədir, kənardadırsa, deməli, icra hakimiyyətində yeni qəyyumluq orqanı var. Həmçinin uşaq hüquqları ilə məşğul olan şöbədir bu. Bu, uşaqlar üzərində nəzarət eləyir. Yəni, dövlətin strukturudur. Bu, dövlət strukturu öz işini gücləndirməlidir.
Onda siz belə məsləhət görürsünüz ki, yəni biz istənilən Azərbaycan vətəndaşı, əgər yəni məktəbdə olduğu zaman işləyən bir gənc görürsə və yaxud da ki, yəni, küçədə yaşayan bir gənc görürsə və bu məktəbdən və s. kənarda qalan gənc görürsə, bu barədə həmin o qəyyumluq şöbəsində müraciət etməlidir.
Yox, əgər məktəbə uşaq getmirsə, deyə 5-ci, 6-cı, 7-ci sinifdədir də, orta təhsil bizə məcburidir, qanunda yazılıb.
Bəli.
Təhsil Nazirliyi o saatca, Təhsil Nazirliyi, ondan xəbəri var. Çünki bu səhəbisi qayıb qoyublar, 5 dəfə gəlmir, 2 dəfə gəlmir, valideynin əlaqə saxlamalıdır ki, niyə gəlmir? Səbəb dövründə belədir, əgər uşaq üzrlü səbəbə görə gəlməyəndə valideyni, yəni məsuliyyəti cəlb edirdilər. Yəni, burada valideyn məsuliyyət daşıyırdı, bu bir. Deməli, əgər uşaq məktəbdə orta sinifdədirsə, orta təhsil sinifdədirsə, o mütləq təhsil nazirinin nəzarətində olmalıdır. Əgər o orta təhsildən kənarlaşa bilirik, 11-ci, 12-ci, 11-ci sinifdə oxuyursa, yəni burada, yəni artıq icra hakimiyyətdə qəyyumluq orqanı var. O uşağı nəzarət eləməlidir.
Aydındır. Və bir ismarış var bizə. Tamamilə doğrudur. Mənim qardaşımın imkanı olmadığı üçün məktəbə göndərə bilmədi. İndi uşaqlara baxanda adamın ürəyi ağrır, deyir bir nəfər. İmza qoymayıb həmin dinləyici. Və həmin dinləyicinin özünə və yaxud qardaşına məsləhətiniz nədir?
Yəni, məktəbə qoymayıbsa, yəni burada mən nədir? Təhsil Azərbaycan insan resurslarının əsaslarını təşkil edir. Yəni, qoymuyorsa, mən başa düşürəm hansı səbəbləri qoymayıb. Yəni, çox çətindir. Hər yerdə məktəbli uşaqdan pul istəyirlər. Yəni, o adam, yəni, məktəbdə uşağın oxunmaq hüququnu, təhsil hüququnu, uşaq konvensiyasına qoşulması tələb eləməlidir. Yəni, burada deyirlər ki, məktəb forması məcburidir. Düzgündür, yalandır. Əgər biz təhsil qanununa, konvensiyaya qoşulması, biz uşağa təhsil verməliyik. Təhsili şərait yaratmalı. Valideynlər, yəni, mübarizə aparmırlar. O da onların hüquqlarını bilməməsindən. Ya da müəllimlərindən təhsili idarə edən orqanların qorxmasından irəli gəlir. Yəni, bu qorxudan azad olmaq lazımdır. Yəni öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Həmçinin mən məsləhət bilərdim, əgər onu məktəbdə incidirlərsə, o məhkəməyə müraciət eləməlidir. Məhkəmədə mən ümid qulansanlar qeyd edirəm ki, əgər bu məsələ Avropa Şurasına forma məsələsi qalxsa, təhsil nazirinə məcbur eləyəcək formanı məcbur uşaqlar qeyindirməsindən imtina eləsin. Ancaq bu məsələnin validində qaldırmırlar. Onun üçün də məmurlar bundan istifadə edib ciblərini doldururlar.
Yəni sizcə onlar məhkəməyə ümumi verə bilərlər?
Ancaq verin məhkəmə, gələcək istansı Avropa Şurasıdır.
Buyurun, Səmirə xan.
Onlar mən müdaxilə olmaq istəyərdim. Siz məndən ondan qabaq soruşdunuz ki, özünə intihar eləmiş uşaqlar, yəni olub mənim qabılımda heç vaxtda yoxsa yox. Yox, heç vaxt olmayıb. Lakin mənim qabılımda nevrozla uşaqlar olub, hansıların ki, valideyni necə ki, Hindi Yusif qəy təklif eləyirdi, məktəbə qarşı getsinlər, yəni bir narazıçılıq, yəni nəsə olsun. Və uşaqlara qarşı, inanırsınız, məktəbin içində uşaqlara, valideynlərə qarşı bir böyük müharibə yaranırdı. Böyük bir müharibə və uşaqlar çox pis nevroz depressiya halına düşürdü həmin müharibə nəticəsində. Çünki bu mübarizədə valideyn qalır tək, amma ona qarşı bütün müəllimlər, məktəb, direktor və o biri uşaqların valideynləri birləşib həmin o müharibəni aparırlar. Yəni, bu çox çətin bir prosesdir. Yusif də təklif eləyən proses çox həddindən artıq bir çətin prosesdir.